počinje 65. Dragačevski sabor Trubača, Guča od danas u znaku trube 65. Dragačevski sabor Trubača počinje danas u Guči i traje do nedelje 9. augusta. Posetioca očekuje nastupi najpoznatijih trubačkih orkestara, finalno takmičenje najboljih trubača Srbije, kao i bogat kulturno-umetnički gastronomski program. Guča će od danas do 9. augusta biti domaćin 65. Dragačevskog sabora Trubača je jedna od najpoznatijih manifestacija posvećenih trubačkoj muzici i narodnom stvaralaštvu u Srbiji. Tokom trodnevnog programa nastupit će brojni poznati trubački orkestri i izvođači, među kojima su Bojan Ristić, Dejan Petrović, Big Band, Boban Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Mamutović i Dejan Jeđić. Centralni događaj sabora bit će finalno takmičenje najboljih trubačkih orkestara Srbije, koje će biti održano u nedelju, kada će se ansambli nadmetati za prestižna priznanja i titulu najboljeg trubačkog orkestra. Pored koncerta i takmičenja, posetioci će moći da obiđu ulicu starih zanata, prisustvuju nastupima folklornih ansambala i izložbama, izboru najboljeg zdravičara i programu stare dragačevska svadba, koji neguje običaj ovog kraja. Neizostavan deo manifestacije i bogata gastronomska ponuda sa tradicionalnim specijalitetima dragačevskog kraja, poput pečenja svadbarskog kupusa, domaćih sireva, kajmaka i proje. Dragačevski sabor Trubača održava se od 1961. godine i svake godine okuplja hiljade ljubitelja trube i tradicionalne kulture iz Srbije i inostranstva,